Intervju Medija Servisa.
Super izborna godina, nevrijeme u Slavoniji, ekonomija i vanjsko-politička pitanja. Teme su o kojima ćemo u današnjem intervju tjedna Medija Servisa razgovarati s predsjednikom Domovinskog pokreta, saborskim zastupnikom i vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan, ja sam Kristina Bubnjević i u studiju Medija Servisa pozdravljamo gospodina Penavu, dobro nam došli.
Dobar dan vama, kolegama u studiju i svim vašim slušateljima i gledateljima, kako ste rekli.
Evo, krenimo sa super izbornom godinom. Pred nama su predsjednički izbori. Za sada su poznata dva kandidata. Aktualni predsjednik Zoran Milanović i saborska zastupnica Marija Selak Raspudić. Tko će biti kandidat Domovinskog pokreta? Prošli put je to bio tada aktualni predsjednik stranke Miroslav Škoro. Postoji li mogućnost da DP podrži kandidata HDZ-a kada stranka izađe sa imenom?
Sve su opcije na stolu. Prošli puta, da budemo do kraja ispravni, točni, prvo je bio kandidat gospodin Škoro, a onda je nakon godinu dana nastao i ustanovio se Domovinski pokret, odnosno osnovao se, jel? To je bio koncept zapravo priče, tijek kako je išao, ali to je sada prošlost. Dakle, nismo, kako ste rekli, zbog super izborne godine, gradacije po važnosti nekakvih izbora, gdje je sasvim jasno da su parlamentarni izbori najvažniji izbori, izbori svih izbora u Hrvatskoj, pa smo imali ove izbore za Europski parlament. Predsjednički izbori iz razumljivih razloga nisu toliko u fokusu Domovinskog pokreta, naravno da su bitni za državu, naravno da ćemo u njima sudjelovati, međutim o načinu će odlučiti stranačka tijela, tako da je za sada rano mi govoriti o konceptu da li vlastitih kandidata, da li podrške nekim drugim kandidatima, ali ćemo imati o tome jasan stav na vrijeme. Dakle, tijekom rujna će Domovinski pokret upoznati javnost sa stavovima vezano za preostale izbore u super izbornoj godini, a to su ti predsjednički koji nas očekuju koncem godine.
Je li vi već u stranci razgovarate o nekim imenima?
Ne, još vjerujte da nije tema. Dakle, još nije tema, još se ustrojava praktično i parlamentarna, odnosno većina kroz izvršnu vlast. Tako da smo fokusirani na ono što je težište politike u Hrvatskoj, ne umanjujući važnost predsjedničkih izbora, ali doći će na red i kažem jednostavno, zbog činjenice da govorimo o super izbornoj godini, da su toliko stiješnjeni izbori bili blisko terminski jedni drugima u kontekstu ogromne potrošnje resursa od ovih materijalnih, financijskih, kadrovskih, energetskih, jednostavno uzimajući u obzir realne kapacitete i situaciju unutar Domovinskog pokreta s obzirom na stranku koja je ne tako davno osnovana, jednostavno su nam ti izbori nešto što u čem ćemo, kako sam rekao, sudjelovati, ali nam nisu fokus teme. Dakle, mi smo svoje najvažnije utakmice što se izbora tiče praktično završili, ostvarili izvrsne rezultate, ispunili svoje ciljeve, prije svega na parlamentarnim, onda i na EU izborima, tako da vrlo opušteno ulazimo u ovu priču i o njoj ćemo znati više nakon ljeta.
Kroz godinu dana su i lokalni izbori. Hoćete li se ponovno kandidirati za gradonačelnika Vukovara i postoji li mogućnost da HDZ i DP u nekim jedinicama koaliraju?
To su sad već puno interesantnije teme koje će biti puno više u fokusu u Domovinskom pokretu. Dakle, lokalni izbori su priča koja je izuzetno značajna. Dakle, nakon ovih parlamentarnih izbora rekao bih da su lokalni izbori najvažniji u Hrvatskoj i tu ćemo imati fokus, tu jasno hoćemo potvrditi svoj status i ojačati ga u odnosu na lokalne izbore koji su održani 2021. godine. Što se tiče samog Vukovara, još uvijek nam je prerano govoriti o konceptu. Dakle, imamo nekakve planove, ali hoće li doći do realizacije tih planova je naravno pod upitnikom, nemamo kristalnu kuglu, tako da apsolutno su i tu sve opcije otvorene. Dakle, od moguće moje kandidature ponovno na lokalnim izborima, što intimno nije moja želja u kontekstu činjenice da bi to bio moj četvrti mandat zapravo i četvrti put da idem u tu utrku, mislim da nisu dobre prakse da se predugo obitava na određenoj poziciji, da je potrebna svježa krv, nove ideje, novi ljudi. Međutim, kažem, to su nekakva moja osobna promišljanja koja često ne budu jedina na koje se treba osloniti. Treba uvažiti i situaciju, treba uvažiti okolnosti i kakve će biti političke tog trenutka na lokalnoj razini. A što se tiče nekakvih širih suradnja i koalicija, u principu unutar Domovinskog pokreta na lokalnim razinama poprilično je dozvoljeno, opušteno svakoj organizaciji komunicirati i surađivati s opcijama s kojima smatraju da im je dobro. Nacionalna razina se tu upliče jedino kada su nekakvi izuzetni slučajevi u pitanju, kada treba nekakva medijacija da bi se polučio bolji rezultat, ali u pravilu izbjegavamo miješati razine, dakle, jer jednostavno onda miješate na neki način i odgovornost, a to nije dobro. Dakle, treba svaka razina snositi odgovornost, imati odgovornost, ali i nekakva prava prilikom odlučivanja, prilikom ostvarivanja što boljih rezultata u izbornoj utakmici, a da bi to bilo tako morate ih pustiti, morate dati organizacijama na terenu da imaju slobodu odlučivanja i da ljudi mogu pokazati u konačnici jesu im koncepti bili ispravni, jesu im pristupi bili ispravni i na kraju kako bi se mogli potvrditi prvo na tim najnižim razinama lokalnima, onda polako one najbolje filtrirati prema gore, prema nacionalnoj razini.
Samo da vas pitam, znači, rekli ste da je manja mogućnost da ćete ići, znači, u utrku za četvrti mandat u Vukovaru. Hoćete li možda na županijskoj razini ići ili?
Pa, apsolutno je sve otvoreno. Dakle, nije meni u fokusu sada jasno iz konteksta činjenice, dakle, ima jedna činjenica koju ljudi ne prepoznaju, ali evo, ja svaki put, pa i prilikom vaše najave i predstavljanje mene kao gosta, u sebi onako nasmijem, jer kad krene se nabrajati te funkcije, meni samo bude pomalo neugodno i potrošim određeno vrijeme na to. Ja sam već 4 godine u tom ambijentu da praktično obnašam 2, a 3 godine, evo, i 3 dužnosti od kojih svaka zapravo traži čovjeka na 24 sata, a nisam, vjerujte mi, nikakav supermen da mogu to zapravo raditi na način kako bih volio raditi. Dakle, rekao sam davno da sama funkcija gradonačelnika grada Vukovara traži čovjeka 24 sata i to vrlo često nije dovoljno. A onda možete misliti kad još usto upravljate nacionalnom strankom, 3. strankom u državi, pa onda još usto ste saborski zastupnik, pa potpredsjednik sabora, pa imate nekakve ministre i sve skupa. Dakle, apsolutno je nemoguća misija sve u svemu, koja je možda i održiva, ne kažem ne kvalitetna, ali održiva na neko kraće vrijeme. To vrijeme sad više i nije tako kratko, već govorimo, dakle, o 3 ili 4 godine, i apsolutno u tom smislu da se mora dati šansa i drugim ljudima, da moram i zbog sebe i profesionalnosti i sebe suziti i usmjeriti u određenom smjeru. Međutim, niste sami u toj priči, dakle, tu su i drugi ljudi, tu je konstelacija i lokalne i regionalne i nacionalne razine, i unatoč tome što vrlo često, naravno, kao i svako od nas, imam nekakve svoje vizije, svoje želje, svoje preferencije, vrlo često morate inkorporirati i sve ostale utjecaje, interese, i ne bude onako kako ste vi baš planirali, tako da, evo, vidit ćemo u konačnici. Nije mi želja ići ni za župana, da se razumijemo, bio bih s obzirom na konstelaciju najsretniji posvetit se zapravo radu stranke na nacionalnoj razini, i to mi je nekakav plan, ali definitivno da nisam ni u poziciji, ukoliko osjetimo da gubimo Vukovar, da je potrebno da odigram dolje još jednu utakmicu, onda će to biti tako. Ukoliko se pokaže potreba za tim na razini županije, to će biti onda županijska utakmica. Dakle, apsolutno sam podređen tu interesima stranke i promišljanjima što je dobro za ljude na terenu.
Evo, nepuna 2 mjeseca Domovinski pokret i HDZ su u vladi. Jeste li zadovoljni, kakva je suradnja, je li riječ o tvrde kohabitaciji ili je sve u redu?
Pa, zadovoljan sam, moram reći da sam zadovoljan. Gledajte, po meni je sve očekivano, sve normalno. Dakle, Iluzorno je po meni bilo očekivati jednu idilu, jer idilu nemate, nemam ja unutar Domovinskog pokreta, ne, dakle unutar bilo koje stranke, a ne u kohabitaciji, odnosno kroz nekakvu suradnju, simbiozu, kako god hoćete reći, koaliciju. Tako da apsolutno nije to ni smisao koalicije. Mislim da je smisao koalicije, kao i svake veze, zapravo uvažiti, naravno krenit ću od sebe, uvažiti sebe, ono što ste vi, tko ste vi, što zastupate, ali jednako tako, ukoliko želite uspjeh nekakvog saveza ili koalicije, morate uvažiti drugu i treću stranu, zavisi koliko vas je u toj priči. Tako da mislim da funkcioniramo na zdravim temeljima. Jako je bilo bitno po meni i je bitno ne zaljetavati se tu i ne zanositi se sa nekakvim konceptima i dilama i ne znam čemu sve ne, utopijama, nego polaziti od zdrave osnove da imate nekakav svoj realni udio u priči sukladno snazi koju ste postigli rezultatima na izborima i držati se tog dijela svog kolača. Ne mislim ni da je dobro kad vas podcjenjuju, pa primjerice ako vrijedite 10, stalno na stolu imate 3 ili 4, naravno da to generira nekako nezadovoljstvo, nekakvu nezdravu atmosferu i da će to buknuti i pukniti prije ili kasnije. Nije dobro za nikoga, jednako tako nije dobro ni ako ostvarujete dominaciju i prevlast, pa umjesto tih vaših 10 ostvarujete 55 primjerice, jer taj višak ostvarujete na račun nekoga. E sad, pitanje je realnosti i koncept u glavi, ludo je misli da je taj netko sretan što treba imati puno više, a vi mu uzimate to njegovo. Tako da je jako bitan taj realan pristup, realističan pristup. To je često i maglovita granica tih formalno, ajde, 10 udjela u nečemu, to nekad može biti u određenom programu, projektu, resoru ili tako dalje i 15, a u nekom 5. Ali je bitno, dakle, da imate otprilike te granice i ukoliko je dobra volja tu, a za sad je, prisutna je i vjerujem da će tako i ostati, da se kroz to poštivanje svih aktera da se gurati i vjerujem zbog stabilnosti svih nas skupa da ćemo na tom tragu nastaviti dalje.
Premijer je više puta rekao da neće objaviti koalicijski sporazum. Imate li vi išta protiv da on to objavi?
Pa načelno da. Načelno da, ne zato što od početka smo tako razgovarali. Dakle,
to je zajednički dogovor.
To je zajednički dogovor, mada u javnosti se stvorila fama da je to, ne znam što, mislim da bi ljudi sad nakon svega ostali pomalo razočarani kad bi vidjeli da je taj sporazum zapravo dva lista papira sa nekakvim općim tezama gdje nitko neće naći ništa sporno. Međutim, mi kad smo krenuli u to, krenuli smo to prije svega iz razloga kako bi imali nekakav sporazum između dvije strane, Domovinskog pokreta i HDZ-a u ovom slučaju, i kako bi govorili o nekakvim točkama, programskim sadržajima koji su vrlo opće naravi, ali jednostavno kako bi imali tu formu za koju smo držali da je normalna, dakle da mora biti nekakav akt u nekakvoj koaliciji, nekakav sporazum, a ne samo izgovorena riječ. I to je zapravo bio osnovni smisao. U analizi toga smo se promišljali i vodili, bilo je tu svakakih ideja i koncepata, tako da su neki govorili da je to, ne znam, u Njemačkoj kad se radi, da to budu akti na 200, 300, 400 stranica. Mi jednostavno u onom kontekstu vremena nismo imali toliko vremena, ali to bi se trebalo raditi takav jedan ozbiljan akt 2-3 mjeseca gdje bi se išlo u najsitnije detalje tko što radi. Nismo imali taj pristup, jednostavno smo i zbog javnosti, ali i zbog potrebe što prije formiranja većine odlučili za jedan opći koncept tog sporazuma gdje smo jednostavno formalizirali i ostavili na papir nekakve stvari o kojima pričamo. Tako da, apsolutno, kad gledamo europske prakse, negdje su ti sporazumi, čak u većini primjera, nisu otvoreni za javnost, negdje jesu, ali mi smo se odlučili da ne budu, jer jednostavno bi davali temu nečemu što, apsolutno, kao što vidimo, ne igra ulogu, nikome ne donosi nešto ni dobro ni loše, samo bi nam stvaralo dodatnu famu, je li negdje zarez krivo stoji i imali bi zapravo priču oko ničega. Tako da apsolutno nema tu nekih tajni. Kažem da narod prepozna, da to vidi, pitanje tko bi čitao, možda bi demistificirali dio tih problema, jel, skinili tu koprenu nekakvu veo tajne, ali s druge strane dali bi puno materijala za priču, neproduktivne priče gdje bi zapravo pričali o ničemu, jel, htjeli smo to izbjeći.
Manji prijepor je bio oko izbora predsjednika odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, to je sada riješeno. Postoji li možda neki problem? Mislim, čini se da je sve u redu.
Bio je to dobar prijepor, bila je to nama dosta ovako značajna stavka, ali evo na tragu ovog koncepta što sam i rekao, više je to stvar bila koncepta i principa, ne neke važnosti samog odbora kao odbora, jel to je jako, jako nebitno u tom smislu, ali je stvar principa i tu i dalje, ne mislim, nije to i što smo dogovorili i način kako smo dogovorili nije nešto što bi ja osobno ili Domovinski pokret napravili da imamo veći udio, da se samo nas pita, da smo sami, ne bi, iz jednostavnog razloga što nekoliko stvari nam je tu sporno. Sporno nam je činjenica da dakle govorimo o odboru za manjine, manjinska prava i ljudska prava. E sad, praksa na koju se pozivala većina pa i koalicijski partneri, da je to nešto što je tradicija 15-20 godina, to je jedan koncept koji možemo uvažiti. Međutim, ajmo s druge strane pogled, zašto bi ga uvažili, zašto nešto što je 20-30 godina, nije li upravo tih 20 godina razlog da to nešto promijenimo? Jedan vrlo realan argument i koncept pogled na stvari. Drugi koncept je kakva je poruka da to mora biti pripadnik manjina, što bi to značilo da Hrvati ili većinski narod je operiran od manjinskih prava ili ljudskih prava. Znači, jedan vrlo upitan, da ne kažem, poprilično i totalitaran koncept koji nije dobra poruka uopće za društvo. A treće i naravno, ono što smo rekli u pogledu SDSS-a samog, dakle, neprihvatljivo je nama, vrlo, vrlo diskutabilno da SDSS ima i upravlja odborom koji govori o ljudskim pravima, a znamo povijesno što se događalo od doktora Šretera nadalje u toj priči, o priči gdje pričamo o nekakvim četničkim pokretima i srpskom svijetu. Imate stranku koja je jako involvirana u to sve skupa, a odlučuje o ljudskim pravima. Znači, nisam čuo ekspresiju te stranke po pitanjima bilo čega što se događalo iz te domene, što je dolazilo iz te sfere srpske nekakve hegemonije srpskog svijeta u smislu osuda i tako dalje. Pa evo, ni ovo gaženje nedavno biciklista i tako dalje, paljenje zastave Hrvatske prošli mjesec u Trpinji. Znači, apsolutno to nije nešto što mi mislimo da je riješeno na kvalitetan način, s tim da mislimo da postoje taman i da jesu Srbi i da moraju biti, a ne moraju biti, pa mislim da ima jako puno i drugih Srba u državi koji su mogli biti na čelu tog odbora, ali uopće i da ne guram uopće i ne stavljam nepotreban teret i na srpsku nacionalnu manjinu. Bilo tko drugi je to mogao biti, mogao je to biti i gospodin Bilek i gospodin Janković, dakle i Mađari, i Česi, i Albanci, i Bošnjaci, dakle apsolutno Talijani, mogao biti bilo tko, neko drugi, ali bome mogao je biti i Hrvat, zašto ne?
Dobro, do kompromisa je na kraju ipak došlo. Evo još jedna tema, biraju se novi ustavni suci. Bojite li se da će ih izabrati HDZ i SDP, na što upozoravaju manje stranke?
Pa ne, to će doći, ta tema vrlo brzo na dnevni red, razgovarat ćemo o tome, ne bojim se, mislim, na kraju krajeva, i rekao sam, do sad je uglavnom bilo tako da su to bili HDZ i SDP. Danas, u momentu u kojem pričamo, je Domovinski pokret dio vladajuće koalicije i kažem, sukladno ovim proporcijama o kojima smo pričali, očekujemo svoju participaciju u toj priči, ali na kraju sjećemo i razgovarati o tome.
Prijeđimo na ekonomske teme. Inflacija u Hrvatskoj usporava, u lipnju je 2,4%, no poskupljenja su za mnoge i dalje ipak prevelika. Jeste li predložili partnerima neke mjere za pomoć građanima?
Dakle, inflacija je tu, usporava, što je dobra vijest, ali smo svjesni da izlazimo iz jednog teškog perioda koji je doveo sve skupa pod jedan izuzetan pritisak iz aspekta kvalitete života, odnosno životnog standarda. Mjere koje imamo koje, s kojima se borimo, koje predlažemo, su svaki dan na, zapravo na dnevnom redu. Evo, jučer su na dnevnom redu cijele koordinacije bile od mirovina i povećanja mirovina, odnosno koncepta kako pristupiti tome, do povećanja plaća u određenim sektorima u kojima, koji su ostali, koji su zaobiđeni jednostavno, gdje su se javile nekakve anomalije u prostoru. Tako da za ozbiljniji pristup toj priči mislim da ćemo morati sagledati stvar iz jednog drugog kuta i shvatiti zapravo da priča inflacije je obično priča koja postaje začaran krug ukoliko se neprestano i u kontinuitetu upumpavaju novci, bilo građanima, bilo u sustav, a tom prigodom zapravo taj sustav jednako kao i produktivnost samih sektora bude vrlo niska. I ukoliko se tu u određenoj mjeri ne rade nekakva poboljšanja, odnosno rezovi kako bi se to podiglo na jedan viši, racionalni i produktivni nivo. Tako da apsolutno u tom smislu mislim da je općenito unutar vladajuće koalicije prisutan stav da najugroženije u socijalnom smislu treba i mora se zaštititi, da životni standard u tom smislu mora biti zaštićen, ali s druge strane da treba pristupiti promjenama unutar sustava regulaciji kako bi se taj sustav učinio zapravo puno učinkovitiji, bolji, kako ne bi curilo tamo gdje ne treba. Jer nemojmo se zavaravati, znači definitivno evo na primjeru baš evo Zagreba i stanog gradnje, jasni, svima nam jasno pošto je kvadrat novogradnje i da su te cijene otišle nebu pod oblake, ali s druge strane jednako tako moramo biti svjesni da što više s druge strane upumpavamo novce u sustav, da te cijene, vidjeli smo to po primjeru APN-a i ostalih programa, da to s druge strane potiče i stimulira rast tih istih cijena. Naravno, kad imate na tom primjeru, sagledate onda poreznu platformu, odnosno osnovu, kako i na koji način zapravo rentijeri, odnosno iznajmljivači praktično prolaze najbolje u ovoj državi iz aspekta oporezivanja najamnina na taj kratkoročni najam, dnevni najam, i onda imate situaciju da zapravo onaj tko ima kupuje još više stanova jer od toga dobro živi, a s druge strane imate, ajde, istaknuću mlade obitelji koje kreću život, kojima treba stana, zapravo im nekretnina bude daleko izvan domašaja i ove podignute plaće. Tako da apsolutno tu je jedan širi koncept prisutan i zato kažem, treba ono neproduktivno odsjeći, a stvoriti jedan koncept koji će biti održiv i koji će omogućiti razvoj naših gradova, ali i ostanak ljudi u Hrvatskoj.
Uh-huh. Nevrijeme je poharalo Slavoniju i ove godine. Šteta samo u Bošnjacima procijenjena na 5 milijuna eura, no ministar Dabro govori da je to i tri puta više. Spominjao je protugradnu obranu od nevremena, primjerice kako se to nekad davno radilo raketama. Struka je protiv, no građani su za takvu opciju, to se nekada pokazalo dobro, bar tako govore. Hoćete li u razgovoru s partnerima možda inzistirati na tome, možda ipak, kako je ministar rekao, psihološki to utječe, ali možda stvarno utječe na to da se obrani i zemlja i imovina, sve?
Ma gledajte, ja sam prije svega, sad govorim o Slavoniji, poljoprivredi, ali stvarno u kratkim crtama bi mogli satima razglabati o temama. Definitivno se treba spremiti za puno češće ovakve udare, jer koliko god negirali možda realnost da klimatske promjene ne postoje, one su tu, o tome svjedoče i nestanak zima i sve toplija ljeta, definitivno energija sve veća u zraku sa porastom temperature, to je riječ o čistoj fizici, dakle bit će jača strujanja zraka, veći ekstremi, više tuče, više vjetrova, više padalina, više suše paralelno, sve će više dolaziti neuravnoteženo, dakle stihijski, bujično kroz oluju, i tu se nemamo čemu dobro nadati u vremenima koja dolaze, treba se za njih spremiti. Također jučer je u tome bilo razgovora i ministar Božinović recimo potaknuo i čak i nove modele gradnje koji se trebaju prilagoditi tim puno ekstremnijim vremenima, ali ne onim pitovim kad smo imali situaciju, gdje jednostavno istaknuo je sam razliku između krajeva u Dalmaciji koji su pod utjecajem bure, pa gdje ljudi grade sukladno toj buri, i nas u Slavoniji gdje nismo zapravo naučili na tako nešto, jer to sad nije bilo potrebe za tim. Potrebno je akceptirati tu situaciju, percipirati je i prilagoditi se. S druge strane, što se poljoprivrede tiče, Jasno, svjesni smo da je poljoprivreda u Hrvatskoj na jako, jako niskim razinama, zato nam je drago da je ministar Davro je preuzeo ulogu ministra i nadamo se tu vrlo, vrlo velikim promjenama. I to je zapravo osnova zadovoljstva, pa onda će i manje boliti te nevere i ti ekstremi kad ljudi budu svoji na svom, kad budu osjetili da je dobar koncept, da ima budućnosti i perspektive u toj proizvodnji i ostanku u ruralnim područjima. Međutim, kad govorimo ovo je jedna specifičnost, ovo što ste rekli, protugradna obrana, točno to imamo. Dakle, imamo mišljenje znanstvene zajednice koja kaže da zapravo taj koncept je neučinkovit, da je on nepotreban. Imamo percepciju u narodu da je to nešto bolje, da je to nešto, sad kažem, vjerojatno je ta percepcija u narodu, pretpostavljam, iz onih vremena kad je to puno sve bilo, kad smo imali u Slavoniji redovno snijeg do koljena, kad je zima bila zima, ljeto. Međutim, bojim se da je to stvar prošlosti i to vam je slična stvar kao i sa komarcima, evo, u Vukovaru ili u Osijeku, znate, kad ljudi vide avion u zraku, taman da samo proleti nešprica, ljudima je već lakše, manje svrbi, jer stvar je psihologije. Definitivno sam uvijek sam za struku, međutim, treba uvažiti naravno i narod i ukoliko je to koncept osmisliti nešto što će biti dugoročno dobro. Juče, evo, kroz kratke razgovore, razgovaram i o tim generatorima sa zemlje koji kao nešto čine, ali također ništa po znanstvenicima ne rade dobro za rješavanje ovih oluja. I kratkoročno možemo napraviti što god, pa taman i digli neke rakete gore koje donose ili ne donose, apsolutno, ukoliko će ljudi biti tu zadovoljni, to se može napraviti, mada po meni to isprazna priča. Ali ono što kao odgovorni ljudi, čemu mi moramo razgovarati, promišljati, je zapravo vidjeti realno što se tu sa znanstvene strane može napraviti, da li se može, ako se može, što se može, kolika je cijena toga i na kraju krajeva, što je najvažnije, sukladno tome pripremiti sustav, izraditi programe i pripremiti ljude za to što dolazi, kako bi se što je moguće bolje svi zajedno nosili protiv tih stvari. Kažemo, jedino što mogu reći u ovom trenutku da će to biti sve češće i sve oštrije.
I evo malo o vanjskoj politici, točnije o rezoluciji o logorima koju je usvojila Crna Gora. Jučer ste već i vi pričali o tome. Premijer je rekao da je crnogorskim vlastima poručio da takav dokument može naštetiti bilateralnim odnosima i da će vlada adekvatno reagirati. Kakva bi po vama trebala biti ta adekvatna reakcija? Što je premijer trebao napraviti?
Pa sigurno ne treba na prvu, dakle, ishitrene reakcije, bombastične izjave nisu rješenje. Treba promisliti, treba vidjeti što, o čemu se zapravo radi. Ono, ja sam jučer na tiskovnoj objašnjavao otprilike kako bi i upoznao javnost, senzibilizirao je za tu temu. Imate vrlo zapravo jednu jednostavnu situaciju oko toga, znači cijeli koncept te deklaracije je zapravo vođen i gurnut u javnost zbog UN-ove deklaracije o Srebrenici, gdje je praktično Srbija prokazana i osuđena za genocid koji se dogodio u Srebrenici, i ovo je bila reakcija Vučića, odnosno srpskog sveta, kako bi se skrenula pozornost, vratila priča u prošlosti, kako bi se sad pričalo o tome, a ne o činjenici da su Srbi tijekom povijesti, što opet baca na neki način ljagu na jedno vrijeme koje nije bilo dobro, koje je bilo užasno. Ali zdrava reakcija, poželjna reakcija što se nas u Hrvatskoj tiče i vjerujem svakog normalnog čovjeka, kako za Hrvate, Srbe, tako i za bilo koji drugi narod u svijetu, jeste da prizna da nešto u povijesti, a sad govorim ipak i već i o povijesnom kontekstu vremena, da nije bilo dobro. Nažalost, reakcija Vučića je takva da se to pokušalo na sve načine izbjeći, tu deklaraciju u Ujedinjenim narodima, odnosno rezoluciju, i zapravo je s tim pokazao ono što je nama nažalost i poznato, da on, Vučić i službena Srbija, i dalje negiraju svoju ulogu, odnosno ulogu Miloševića, uzalud sve presude Međunarodnog suda u tom kontekstu, i da ne žele priznati da su grubo pogriješili. Lansirana je ta deklaracija koja crnogorski parlament, kojem eto jednog apsurda predsjedava četnički vojvoda Mandić. Možete misliti sad apsurda, dakle, deklaraciju o Jasenovcu protežira i gura četnički vojvoda, četnički pokret koji znamo kakvu je ulogu imao i po pitanju Jasenovca, i gdje na kraju, evo, jučer čitam, gdje na kraju su iskončili neki četnici u tom Jasenovcu. Međutim, apsolutno je priča nepotrebna i radi se zapravo u jednom konceptu gdje je Crna Gora i crnogorski parlament bio podijeljen, dakle od 81 člana 41 ih je glasao za to, za tu rezoluciju i to vam svjedoči o zapravo jednoj podjeli Crne Gore na jedan dio koji teži euroatlantskim integracijama, Europskoj uniji, a jedan dio koji pripada, koji je proputinovski, proruski, prosrpski, koji želi Crnu Goru zapravo u tom jednom kolonijalnom režimu, vazalskom odnosu prema Srbiji i koju su jednostavno iskoristili za napetosti prema susjedima, prema prvim susjedima, prema susjedima koje su jednako tako u sklopu jednog fašističkog Miloševićevog režima napali 90. godina, pa tukli po Dubrovniku, pa otvorili nekakav Morinj i ostale logore na svom području. Apsolutno, dakle, nešto što mislim da su već u Crnoj Gori požalili, ali nalogodavci u Srbiji nisu i u tom smislu reakcija za Hrvatske mora biti rezolutna, nedvosmislena, a konkretno o kojim mjerama treba dobro razmisliti, jer nam je interes ipak imati stabilnog susjeda i partnera, a ne neprijatelja.
Bi li bilo u redu da Crna Gora povuče tu rezoluciju, ili bi to bilo u redu?
Jasno, jasno da bi, ali bojim se da su okolnosti trenutno idu u prilog Beogradu i srpskom svijetu i treba raditi i dati podršku snagama koje će dovesti do toga da preuzmu vlast i da recimo između ostalog povuku.
I nemamo puno vremena, samo za kraj, tema koja je punila medijske stupce danima za vrijeme europskih izbora, nakon izbora, vaš eurozastupnik Stjepo Bartulica, jeste li u kontaktu, čujete li se, kako se on snašao na novoj funkciji?
Čujemo se, evo i danas imamo predsjedništvo u stranci, pa će biti gospodin Bartulica doduše putem Skype-a uključen u cjelokupnu priču. Gledajte, područje Brisela, međunarodne politike, diplomacije je područje u kojem je Bartulica prirodan, jel, to je njegov nekakav ambijent, tome teži, potiče, proizlazi iz toga svijeta i tu se prirodno snalazi, tako da očekujemo da će se dobro snaći u tim okvirima koji su također vrlo, vrlo turbulentni, poglavito iz aspekta, evo, netom održanih izbora i formiranja tih grupacija koje su u jednim vrlo značajnim promjenama, procesima promjena, tako da, evo, očekujemo sve dobro, u konačnici imamo taj mandat i pokazat ćemo tijekom ovih godina, ovih 5 godina što možemo i što znamo kako bi doprinijeli zapravo protežiranju svog svjetonazora, svojih ideja i tako dalje.
Je li on vama objasnio onu situaciju s Ferrarijem? Jeste li to razriješili? Ne morate meni reći što on vama rekao. Jeste li vi to u stranci razriješili? Sve u redu, idemo dalje.
Pa gledajte, sad je stvar to prošlosti, razriješili jesmo, pouke povukli jesmo, usvojili jesmo. Još o tome ćemo interno sagledavati tu priču, ali definitivno mislim da smo naučili jako puno iz toga i da tu će još u određenom smislu biti refleksija, ali internih, dakle što se tiče javnosti, ta priča, mislim da smo svi svjesni da je bila apsolutno nepotrebna u jednom momentu koji je jako zapravo ištetio samom Domovinskom pokretu, ali s druge strane nek budu to najveći problemi s kojima se suočavamo, ja ću biti jako zadovoljan, jer ipak je riječ o nekim nepotrebnim stvarima, nije stvar toliko fundamentalna, bitna da bi morali sad ne znam što koliko brinuti se oko nje.
I evo, došli smo do kraja, gospodine Penava, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama na pozivu, ugodan dan vama, kolegama u studiju i slušateljima i gledateljima Medija servisa.
Dragi slušatelji i gledatelji, vidimo se sljedeći tjedan.
Intervju Medija servisa.